Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqa al-hadits kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarat umur muhdathatuhu fa'ina kula muhdathatin bira wa kula li'atin bala wa kula bala'atin akhina. Ba'asyur al-Muslimin rahimahumullah. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahumullah, beliau mengatakan kharajat ahlul dunya minat dunya walam yaduhu abyad syaihi fiha. Imam Malik bin Dinar mengatakan mereka yang memiliki dan pernah merasakan kesenangan-kesenangan dunia, pada akhirnya ketika meninggal dunia belum pernah merasakan kenikmatan yang paling menyenangkan di dunia. Qalu, ada yang bertanya, apa itu? Qala ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kita nilai sukses, banyak orang kita anggap berhasil, banyak juga yang kita katakan bahagia. Padahal yang kita anggap bahagia justru menderita, yang kita anggap sukses dan berhasil malah merasa selalu gagal. Karena kacamata kita selalu berbeda. Kita lihat secara fisik, bentuk lain dia pada perjalanan dalam masanya. Bagaimanapun juga, kesenangan-kesenangan dunia ini itu tidak bisa mengenyangkan, bahkan terus memacu rasa lapar. Kesenangan-kesenangan dunia ini diikuti seperti apapun itu tidak akan bisa meneduhkan hati, bahkan semakin kalut. Mereka-mereka yang berusaha untuk mencari semangat dengan materi-materi duniawi, mereka kira bisa bahagia, padahal batinnya tersesat. Para orang yang beriman setia dengan sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul mencontoh serta meneladani generasi terbaik umat ini, mereka yang justru sudah merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Mereka yang telah menjalani kehidupan bahagia yang sebenarnya. Karena kehidupan mereka, para orang yang beriman, para orang soleh, adalah kehidupan yang dipenuhi dan dihiasi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lakukan selalu membahagiakan. Segala yang dia rasakan dia jalani dengan senang, karena dia yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi pada dirinya, ada hikmah besar di belakangnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk kita di dalam hadis yang sahih, ajaban sungguh sangat mengagumkan sekali.
kehidupan seorang muslim. Orang yang beriman, in asabahu darra sabar, wa in asabahu sabar syakar, wa kana khairan. Orang yang beriman itu kehidupannya antara bersabar atau bersyukur. Kalau dia mengalami sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, dia sabar dan itulah yang terbaik untuknya. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur dan itu memang yang terbaik untuknya. Kehidupan di dunia tidak lepas dari dua kemungkinan ini, susah, senang, bahagia, menderita, suka cita, apapun sengsara, tidak mungkin lepas dari dua ini. Yang menyenangkan apakah yang menyedihkan ketika kita mendapatkan atau saat-saat kita kehilangan, tidak lepas dari dua kutubnya. Disikapi dengan benar, orang yang beriman demikian. Dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar, dia terima itu dengan lapang dada, dengan berbesar jiwa. Dia yakin dengan berlapang dada, berbesar jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Dia ingin sesuatu, memilih untuk bersabar, Allah ganti berlipat-lipat lebih baik dari yang hilang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan, tanpa batas, saking banyaknya. Sabar, dia tidak berusaha, tidak menggerutu, tidak sinis, tidak berkecil hati, apalagi lebih parah dari itu, berpikir untuk mengakhiri hidup bunuh diri, tidak pernah terbayang dan terpikirkan olehnya. Kenapa? Dia diajarkan sabar. Sabar adalah dia sesungguhnya, bukan sabar di lisan saja sabar, tapi dalam dada menggelegar, marah dan tidak terima. Sabar itu bukan cuma ditulis, tapi betul-betul nyata terlihat dalam praktek dan sikap keseharian. Pada saat dia mendapatkan kesenangan, sesuatu yang buat dia bahagia, dia bersyukur. Dia serahkan dan sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dunia, bukan kemudian merasa dirinya lah yang telah dan sudah berbuat ini, berbuat itu. Dia yakin dan sadar bahwa kenikmatan dan kebahagiaan itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan orang yang beriman. Tapi mereka yang jauh dari nilai-nilai minimal, mereka-mereka yang tidak menempuh jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hidupnya serba susah. Hidupnya serba susah. Ketika dia dihadapkan dengan kesulitan dan kesusahan, dia putus asa, pesimis, patah arah, berdrop, mentalnya jatuh, berpikir buruk. Jadi itu terlihat serta terdorong dalam perilaku, wajah, kata-kata, tindakan, kelihatan kalau orang ini tidak sadar. Pada saat mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, dia lupa diri, tidak teringat lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya kebahagiaan itu akhirnya tidak bisa dirasakan dengan maksimal, bahkan akan bilang diambil kembali oleh yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak bersyukur. Dia mendapatkan keuntungan besar, laba berlipat-lipat. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Ketika tidak mengenal konsep bersyukur, dia malah bingung, malah susah hati. Uang ini untuk apa? Harta ini diapakan? Mau apa saya? Rasulullah SAW adalah peladan kita, contoh. contoh terbaik kita, uswatun hasanah, qudwatuna, qudwatul muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan kita.
Membaca hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan tentang kehidupan sehari-harinya, malu dan tentu malu. Rumah beliau yang sederhana, tidak begitu luas, tidak lengkap perabot dan perkakas, hanya sebatas apa yang diperlukan dalam sehari-hari. Makanan dan minuman seperti ini. Istri-istrinya yang bercerita untuk dia, ibu dalam Islam Ummahatul Mukminin, bukan masalah dua hari, dalam perkara masuk sebulan, dua bulan, dapur Nabi Muhammad SAW, dapur rumah tangga beliau, itu tidak mengapun masaknya, tidak ada bahan makanan yang dimasak. Maka Nabi Muhammad Aswadan yang kami punya hanya kurma dan air. Ada saja sahabat-sahabat Ansor sering mengirimkan hadiah untuk kami. Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan yang enak-enak kecuali jika menjamu tamu, apakah dijamu sebagai tamu. Hadis-hadis seperti itu banyak sekali. Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung ke rumah sukunya Ummu Hanif. Silaturahmi. Di satu yang Ummu Hanif, ya Rasulullah, kita tidak ada makanan untuk menghidupi Anda. Illa usailatun ya bisalatun. Kecuali potongan-potongan roti yang sudah kering, kemudian lauknya yang adalah semacam kita, perasan anggur yang kecut disimpan diproses jadilah al-khawl. Karena Nabi Muhammad SAW nikmat yang tidak al-khawl, lauk yang paling enak teman roti untuk makan, ya cukai itu Rasulullah SAW. Sangat sederhana. Karena beliau mengajarkan untuk kita memberikan contoh buat umatnya agar selalu ingat bahwa al-akhiratu khairun wa Allah, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal adanya.
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menangis ketika menyaksikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serba sederhana, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Umar bin Khattab menangis. Nabi nanya, "Mali yukika ya Umar?" Apa yang membuat orang menangis wahai Umar? Umar mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka hidup dengan kemewahan dan keserbaan. Anda adalah manusia terbaik, hidupnya semacam ini. Nabi Muhammad SAW senyum sambil mengatakan, "Amar tabaya Umar, antakuna lahum dunya wa lana akhirah." Sudahlah wahai Umar, apa-apa tidak itu dunia seisinya ini, biarlah untuk mereka, sementara untuk kita, marilah kita berjuang demi akhirat kita. Karena dunia dan seisinya ini, semuanya andaikan dibandingkan dengan seluruh kenikmatan yang Allah miliki dalam kerajaannya yang luas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, seperti kaman yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yad falyanzur bima yarji, falyanzur bima yarji. Hadis riwayat Muslim. Masukkan jarimu ke dalam laut, tarik kembali jarimu, lihat air yang masih menempel di ujung jari. Itu dunia seisinya. Sementara lautan luas itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita kejar-kejar, dunia sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dunia seisinya saja
dunia hanya isinya, bukan tempat 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, semuanya hasil bumi, hasil laut, hasil hutan, semuanya itu dijadikan satu. Nabi mengatakan seperti masukkan jari, tarik lagi, ini masih gini, yang menetes dari dunia saya isinya, sementara air yang lain lautan itu adalah karunia dari Allah SWT, gak ada namanya. Maka namanya kita harus sabar dan juga bersyukur kepada Allah SWT. Jangan merasa susah, jangan menganggap dirinya sementara, kita masih belum seberapa dengan kehidupan yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan keluarganya. Jangan merasa paling tidak mampu, jangan merasa kurang atau tidak pernah bahagia kalau ukuran dan patokannya adalah materi, karena materi itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Laisal hina an kathratil arq walakinnal hina hina nafs. Kekayaan itu bukan ditentukan oleh banyaknya materi, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua maksudnya sendiri rahimahullah tidak mungkin kita peroleh dan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan satu cara, belajar agama, menuntut ilmu syariat. Sejak kita mengenal huruf, sejak menyentuh tinta, sampai kita tidak lagi bisa membaca huruf-huruf itu, sampai jasad ini tidak ada kehidupan lagi di dalamnya, itu batasan waktunya. Mulai kapan kita belajar dan sampai kapan kita belajar? Belajar itu dimulai dari sejak kita mengenal huruf sampai kita tidak bisa membaca huruf-huruf itu lagi. Sejak kita mengenal apa itu tinta sampai kemudian kita tidak bisa lagi menyentuh tinta, dari ayunan sampai dia tahan. Itu spirit dan semangat yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Maka para ulama kita kehidupan itu bahagia terus dari awal sampai akhir, karena semakin banyak ilmu, semakin mapan pengetahuan, maka semakin banyak opsi-opsi dan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, dihadapkan dengan satu masalah, bingung dia cara menyelesaikannya seperti apa. Orang-orang tidak punya ilmu, dihadapkan dengan sedikit problem, dia sudah berkecil hati, rasa-rasanya tidak ada lagi solusi. Orang-orang yang berilmu ngerti kalau masalah ini pemecahannya demikian. Kalau dihadapkan dengan problem seperti ini, solusinya seperti ini. Kalau misalkan dia menghadapi apa-apa persoalan yang berat, ya tetap saja ada jalan keluarnya. Maka Sufyan al-Thawri rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau pernah ditanya, ila manda taklubul hadith, sampai kapan Anda menuntut ilmu hadis, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Sufyan ats-Tsauri menjawab, wa ayyu khairin ana fihi khairun min al-hadis fa asiru ilaihi innal haditha khairu ulumid dunya. Sufyan ats-Tsauri ditanya, sampai kapan Anda belajar hadis-hadis Nabi? Kata Sufyan ats-Tsauri, apakah ada yang lebih baik? Ada yang lebih baik kalau dibandingkan mencari hadis Nabi SAW? Kalau ada, agar saya pilih. Tapi nyatanya tidak ada. Innal haditha khairu ulumid dunya, karena ilmu hadis adalah ilmu terbaik di dunia ini. Yang dimaksud ilmu hadis baik berdiraya maupun berdiraya,
orang yang mengerti dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dipastikan dan dijamin hidupnya bahagia, karena dia tahu aturan-aturan hidup, dia mengerti tatanan-tatanan dunia, aturan ketika diikuti, tatanan ketika dijalankan, ya, antara-antara saja kehidupan. Punya masalah di rumah tangga, bawaannya konflik terus, semacam gak ada sebab, tapi kok masing-masing cepat tersinggung, salah paham. Yang sudah belajar mengerti, bisa melakukan analisis, ada apa dengan rumah tangga kita, ada apa dengan keluarga kita, kok dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit kita salah paham sih. Dicari, dianalisis, diteliti, iya, sudah cukup lama rumah kita kosong dari ibadah, sudah lama kita tidak membaca Al-Quran di rumah. Padahal rumah kalau aktif dan rutin dibacakan Al-Quran di dalamnya, syaitan lari, terutama seorang ibu. Rumah yang di situ dimakmurkan ibadah, sholat-sholat sunnah misalnya, Allah akan berikan ketenangan dan sakinah, ketenangan. Kita punya masalah, anak berkasus, dipanggil oleh pihak orang tua, anak bapak melanggar, anak bapak melakukan kesalahan, anak bapak kami hukum. Dicari apa masalahnya? Kenapa masalahnya? Anak kita bawa pulang, anak kita tanya, anak dia tidak menjawab. Adanya pak gelek atau mengangguk. Orang masalah boleh, boleh kenal tempat. Ya tidak mungkin lah. Seorang anak dihukum karena tidak ada masalah. Mengeluh, anak saya pendiam besar. Anak saya tertutup. Pertanyaannya, yang membuat anakmu pendiam siapa? Yang membuat dan membuat serta menyebabkan anakmu bersifat tertutup itu siapa? Anda, saudara. Gak ada ceritanya anak itu pendiam. Gak ada ceritanya anak itu tertutup. Buktinya kalau anak bisa bermain dengan teman-temannya, oh cerewet dia. Buktinya kalau anak-anak kita bersahabat dengan teman dekat, tercurahkan dan tertumpahkan isi hatinya. Banyak anak tertutup kepada bapak, tapi kepada ibunya bisa terbuka. Kalau ditanya, nanti dia uminya aja yang akan bicara. Kalau sama uminya dia terbuka, kalau sama saya tertutup, gak merasa bersalah gitu bapak. Iya, dicari analisis kenapa, oh ternyata kita tidak menjalankan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Nabi sudah mengatakan yang namanya kelemah lembutan itu kalau ada dalam suatu perkara membuatnya indah. Tapi kalau kelemah lembutan itu sudah cabut dari sesuatu, akan menjadi buruk. Ternyata astagfirullah, dari kecil saya main pukul Ustaz. Nah iya, salah sedikit saya jalan, saya hukum, angkat satu kaki. Akhirnya anak takut kepada bapak, walaupun salah berbohong. Anak saya bukan bohong, yang membuatnya bohong siapa? Buktinya kepada orang yang dekat yang bisa mengajak berbicara, dia berterserah. Kalau sama bapaknya bohong, nyalahkan anak lagi, anaknya bohong. Dia membuat anaknya bohong siapa? Bapaknya. Karena anaknya takut melakukan kesalahan,
dieksekusi. Dieksekusi. Anak memecahkan gelas, contoh kecil. Gelas biasa dipakai bapaknya ngopi. Peninggalan bapak ini, gelas legendaris. Kau jangan cepat ya. Dipecah sama anaknya. Beda sikap karena beda bapak. Kau sudah keras, busur berhenti. Ya udah, gak apa-apa. Ya wes. Ini nah, sudah itu berhenti. Anak aja. Cuma melihat lagi kok, bersama aja. Gelasnya dijatuhin anaknya pecah. Wah, sumpah anaknya buntak-buntak bapak yang marah. Gatuhin motor. Ini gelas peninggalan Simbah. Wah, ada buntak-buntak. Bersihkan, sapu, harus sama hal itu. Besok-besok pagi anaknya melakukan kesalahan. Kalau tadi mecahkan piring, enggak sengaja. Cuma marah, gunakan. Besok lagi kayak gitu. Ya. Jatuh motor milik bapaknya, spionnya pecah. Bapaknya tanya, siapa yang mecah spionnya? Enggak tahu, mah. Ngabusi. Padahal yang jatuh motor siapa? Anaknya. Kenapa dia ngabusi? Takut dibentak. Takut dipukul. Takut diusir. Mending bohong daripada ngaku kulopak kamu. Akhirnya anak cenderung berbohong. Tapi kalau bapaknya bijak, gelasnya jatuh. Oh, menjatuhkan gelas aja anak sudah takutan, kok mau ditambah takut. Ya udah lah, kalau Allah, masya Allah, Allah sudah takdirkan. Ini gelasnya pecah, kacakan di mana-mana. Nanti kalau keinjek orang, adikmu, umikmu, kasihan. Ambil satu. Dua. Satu buat kamu, satu buat bapak. Kita satu bareng. Jadi anak merasa tentram dan terlindungi. Nah, misal aku bareng, dia sudah selesai, baru sudah terlihat tenang dipanggil. Le. Maaf. Bapak minta maaf, menyampaikan satu hal buat kamu. Pesan saya minta maaf loh. Pesan saya minta maaf. Bapak minta maaf, tapi maafkan. Besok lagi, kalau main, hati-hati. Perhatikan kalau dorong-dorong meja, di atas meja itu ada benda yang udah pecah apa enggak. Kalau ada yang udah pecah, singkirkan dulu. Baru dorong-dorongan meja. Misalkan. Dulu yang diinjoklah. Anak ngerti, bapaknya seperti itu. Besok anak jatuhkan motor, spionnya pecah. Ya, bapaknya tanya, siapa yang pecahkan spion ini? Yang jatuhkan motor siapa? Kuloma. Dia berani berterus terang. Kenapa? Dia ngerti, bapaknya pasti akan, ya di sini. Makanya jangan diulang lagi, nak. Masih belum kuat kamu kalau mindahin motor. Besok kalau udah besar, nanti kamu yang minat-minat dengan anak motor, ya? Ya. Kan gitu. Anak cenderung berbohong, ternyata orang kan takut. Itu termasuk ilmu, kan? Termasuk ilmu. Itu tidak mungkin kita dapatkan kalau bukan melalui dengan sebab talabul ilmi, bermajlis. Kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ila mata taktubul ilma? Qala la'alal kalimata allati antalihu ila aktubha ba'du. Ibnu Mubarak demikian juga Yahya bin Ma'in dan masih banyak ulama lain ketika ditanya sampai kapan Anda belajar? Sampai kapan Anda belajar? Karena jawabannya la'anal kalimatan lati antarihu biha lam aktubha ba'du.
karena bisa jadi sebuah kalimat yang bermanfaat untukku belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Mungkin masih ada sesuatu yang bermanfaat belum saya tulis, belum saya peroleh, makanya saya semangat belajar. Masih ada ilmu yang belum saya miliki. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala angkat jubahnya lari-lari, terlihat terburu-buru. Ditanya sama tetangganya, wahai imam, sudah tua seperti ini, kok ya masih gak mau ketinggalan majlis ilmu, terburu-buru. Udah tua, udah punya banyak murid, muridnya pun sudah banyak yang jadi ulama, tapi tetap juga gak mau ketinggalan menghadiri majlis ilmu. Sampai kapan? Belajar terus, ngaji terus, ngaji terus, sampai kapan? Kalau Imam Ahmad yang ditanya wajar, ilmunya luas. Kalau kita ya, gak usah ditanya, gak usah tanya, sampai kapan belajar, sampai kapan ngaji, gak ngaji loh, itu sudah bukan pertanyaan, tapi perintah. Kalau seperti Imam Ahmad ya wajar orang tanya, ulama besar loh. Kalau kita mengatakan kepada orang seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad ngaji loh, ya malu, karena ilmunya sudah luas. Kalau seperti kita, jangan ditanya, lo ngaji itu kan kapan? Enggak, tapi ngaji yo. Bukan nama orang lo ngaji yo. Nah, ngaji lah. Nama orang juga. Ada talabul ilmi lah, itu aman itu. Ingat talabul ilmi lah. Gak usah ditanya sampai kapan talabul ilmi, sampai kapan jadi santri, sampai kapan? Loh, kok ngene? Sampai kapan jadi santri? Sampai lulus? Lulusnya kapan? Sampai kapan? Ini tadi kayak gak hadir. Jadi panitia ya kalian. Sampai kapan jadi santri? Sampai mati. Sampai kapan jadi santri? Sampai mati. Ikut-ikutan atau memang jawaban sendiri? Kalau ikut-ikutan bilangnya 50. Sampai kapan jadi santri? Loh, sampai kapan jadi santri? Sampai kuburan. Kuburannya dekat ini ya. Imam Ahmad ketika lari-lari kecil gitu sampai menjinjingkan jubahnya. Imam, mau sampai kapan? Kan maksudnya jenengan itu pun pulang ya. Panjenengan itu ilmunya pun luas, pun biar kata murite, murite itu dari ulama. Mau memalingkan panjenengan Pak Dosi. Cari apa lagi? Mungkin punya udah banyak kok. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Minal mahdi ilal mahdi. Atau dalam jawaban yang lain, minal mahdarati ilal maqdarati. Dari ayunan sampai liang lahat, atau dari mengenal tinta sampai ke kubur, kuburan itu semangatnya para ulama. Yang penting ngaji, paham gak paham. Karena gak mungkin orang yang rajin ngaji terus gak paham, gak mungkin. Walaupun sudah tua, ikut pelajaran sholat, ditanya tetap bisa jawab, yakin, yakin. Minimalnya tahu kalau itu pelajaran sholat. Minimalnya tahu kalau itu pelajaran sholat. Misalkan ada 7 kelas. Ini akidah, ini fikih, ini akhlak, ini hadis, ini bahasa Indonesia, ini matematika. Ada satu kelas sholat, mbak. Jadi kan kebiasaan ini, mau dari kelas sholat. Ini dari 7 kelas ini yang sholat yang mana? Wah, saya tahu. Kalau saya kata, itu sholat itu. Minimalnya tahu dan bisa membedakan pelajaran sholat atau ragu? Bukan, gak mungkin lah. Ikhrawal bukan lah. Baca, baca, baca terus. Jangan lupa membaca. Karena membaca itu adalah jendela ilmu. Pintunya pertambahannya membaca. Mau banyak pertambahannya, mau bertambah ilmunya, tapi kalau malas baca, gak nambah-nambah ilmu. Ya mas Sidoarjo, kenal sama Pak Eri ya? Kenapa ya? Itu apinya. Wallahualam. Itu kesimpulannya. Paham gak paham tetap ngaji.
jangan disekelekan, alah santri turun bonus. Aku lagi ngaji, satu gede lahir ngaji ya dulu, sekarang sudah itu gak apa-apa deh. Al-Fatihah belum tentu lancar santri kan mas, jangan menyekelekan itu lah, tidak dihidupkan madris-madris itu. Wallahualam.
Ini yang dijawabnya terkait dengan pembahasan bagaimana caranya untuk mengobati orang yang sedang butuh dalam talibul ilmi.
Sebenarnya hukum apa pembahasannya sama, bukan cuma talibul ilmi. Apapun itu, asalkan kita faham dan mengerti kenapa kita melakukan dan untuk apa kita melakukan sesuatu, itu akan istiqomah bertahan. Nah kalau kita melakukan sesuatu gak tahu tujuannya apa, kita berdua, kita gak paham sedang berbuat apa, ya cepat hilang semangatnya, gak ada motivasinya, belum apa, untuk apa.
Tapi kalau kita ngerti bahwa tolong ini itu memudahkan pintu sesungguhnya, didoakan oleh makhluk semesta termasuk semut dalam lubangnya, ikan dalam air, dimohonkan ampunan oleh makhluk-makhluknya, ditinggikan derajatnya, dikumpulkan dengan para nabi, nabi di akhirat, para malaikat merendahkan sayap-sayapnya untuknya, pahalanya berlipat-lipat, termasuk sedekah jariah. Orang yang para pemimpin itu akan digugurkan kesalahan serta dosa-dosanya. Talabul ilmi itu adalah ibadah yang paling baik, yang paling afdol. Talabul ilmi berbukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan talabul ilmi kita menjaga ajaran-ajaran agar tidak kita. Talabul ilmi adalah ibadah yang tidak ada yang bisa menyaingnya jika niatnya benar dan lurus. Talabul ilmi merupakan bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Talabul ilmi mendatangkan berkah bukan cuma untuk orang yang mempelajarinya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya sekalipun. Dan seterusnya. Jadi ngerti. Jadi kalau mau ngaji talabul ilmi harus ngerti untuk apa sih kita ngaji, buat apa kita talabul ilmi. Itu untuk semuanya, yang belajar Al-Quran juga sama, yang belajar bahasa Arab juga demikian, yang mau sholat subuhnya tidak selalu terlambat, baru terus ngerti, paham, aku bangun subuh walaupun berat, kenapa? Surga, bangun subuh, sholat berjamaah, karena orang yang sholat subuh berjamaah ada dalam perlindungan Allah hari itu. Disaksikan oleh malaikat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah dan dekatlah dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang semangat. Yang ketiga, lihat dan bandingkan kehidupan orang-orang jahil itu seperti apa, supaya kita tidak mau dan kita tidak ingin menjadi orang jahil. Lihat orang jahil itu kehidupan seperti apa? Menyedihkan. Yang tidak sholat, yang tidak ngerti puasa, tidak bisa baca Al-Quran, kebersihan dirinya tidak ngerti, tata-tata bersuci tidak paham. Kehidupan seperti itu. Maka kita akan mendorong untuk semangat dalam tawaf ini. Wallahualam bishawab. Ini yang jawab sesuai materi ini. Mana yang harus kita dahulukan antara menghadiri taklim dengan menghadiri undangan akikah dalam waktu yang bersamaan, yang mana yang mengundang tersebut adalah seorang ikhwan atas penjelasannya agar terbiasa mengulang. Digabungkan dua-duanya dihadiri, bila perlu akikahnya untuk yang hadir taklim karena pahala yang lebih banyak. Kalau cuma sesekali dua kali ya, ini akan jadi masalah. Pertanyaan tadi saya ulangi, akan jadi masalah kalau ngajinya seminggu sekali. Paham maksudnya? Kalau tiap hari ngaji jadi masalah kan?
Oh enggak, oke wali ngaji, jadi kalau menghadiri undangan akikah berarti cuma ibu saja. Mari ya, kalau sebulan sekali ngaji ini pas ada undangan akikah, bingung. Akikah Pak, akikah Daulah, bingung aku. Kayak gitu loh, sampai yang paling sebulan sekali sebulan sekali, kalau ikut supaya tidak jadi masalah, ngaji loh. Supaya tidak jadi masalah, belajar lah biarlah. Kalau saya balik ngaji, setiap minggu ada undangan akikah 3 kali, nggak ada masalah. Karena kita bisa masih ngaji berapa kali? 4 kali. Itu kalau sehari sekali, kalau sehari 2 kali lebih baik lagi. Ya, betul nggak? Alhamdulillah anak diberi hidayah oleh Allah dan dimudahkan untuk mondok. Setelah mana sebelumnya sekolah di sekolah umum, bagaimana saya Ustaz agar anak terlepas dari fitnah lawan jenis, mengingat waktu di sekolah umum tidak dapat menghindar dari ikhtilat karena hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi anak dalam menuntut ilmu, dan bagaimana perjalanan pelaku ini Ustaz setelah nanti menikah menjadi pengalaman apakah tidak? Oh tidak, yang namanya ibadah itu tidak mungkin bertentangan dengan ibadah yang lainnya. Terlalu ilmi, ibadah itu bukan. Menikah, ibadah itu bukan. Ini saja. Jadi ibadah berbukti. Yang penting siapkan diri untuk menikah. Siapkan diri, segala sesuatunya, ilmunya, musiknya, mentalnya disiapkan. Jangan berarti Ustaz bolehnya kita nikah. Kalau sudah siap, kalau tidak siap, akhirnya gak ngaji. Pas bingung aku cara menyediakan ada berjuang mana berjuang itu karena tidak atau belum siap. Kalau pertanyaan yang pertama tadi merasa konsentrasi dalam pelajaran ilmunya terganggu karena fitnah lawan jenis, satu-satunya cara hanya putuskan hubungan total. Jangan tinggal-tinggal lagi. Ini kan pertanyaannya ke arah situ jenis. Tidak usah tinggal-tinggal lagi. Kalau pas pulang liburan, nggak usah naik motor di depan rumahnya sambil loyang-loyang dari itu. Ya. Kalau ada undangan reuni sekolah, jangan harap. Jadi, kalau dimasukkan dalam guru sekolah, ada dia di sana keluar dari guru. Nggak usah coba-coba melihat medsosnya, Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, juga bahkan mali. Tinggal terus, haruskan, putuskan total supaya konsentrasi dalam ibadah dalam salat ini itu bisa maksimal. Tapi kalau masih ingat sudah ingat cerita temannya sama santri, kita yang lupa teman kita yang masih ingat. Repot. Kita, aku dulu waktu sekolah itu punya teman dekat namanya ini. Dulu sering main ke rumahnya, orang tuanya juga udah senang sama yang kita. Kita udah lupa, teman kita ingatkan, kabarnya piye. Jadi konsentrasi kita enggak. Kalau sudah putus total. Enggak usah lihat-lihat lagi, enggak usah lewat di rumahnya, enggak usah buka-buka Facebooknya, enggak usah buka-buka Instagram atau Twitternya, enggak usah buka nyala-nyala. Atau tanya sama temennya mereka, boleh hari itu yang ini? Gak usah, putus loh, total. Karena jadilah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan istri yang soleh, solehah wanita yang baik. Lihat tidak sesuai materi, tidak saya jawab, sengaja jawab. Lebih penting mana antara menuntut ilmu menikah atau berbagi kepada orang tua? Karena saya mau belajar agama di dalam orang tua, dan orang tua sempat mengusir saya karena saya mau belajar. Dan kalau mau menikah dulu, orang tua melarang saya menikah dengan awam dan kenal dakwah. Dan orang tua sempat mau dijodohkan dengan orang awam yang sesuai dengan pemahaman orang tua. Dan orang tua sudah diberi hak oleh kelompoknya yang berbeda pemahaman dengan kita. Bagaimana saya berarti kepada orang tua karena saya ditentang dan umur saya sudah waktunya menikah. Dan warga kampung saya juga menjadi saya karena saya berbeda pemahaman sendiri dari desa. Karena warga kampung pemahaman dengan kelompok orang tua, dan orang tua saya termasuk orang yang ditawarkan desa dan orang tua itu desa. Mana benarnya? Menuntut ilmu, menikah, atau berbakti kepada orang tua? Menuntut Setelah menuntut ilmu, kita mesti cara berbakti kepada orang. Setelah menuntut ilmu, kita paham menjadi pernikahan dari proses sebelum menikah sampai nanti setelah menikah. Kalau menikah dulu gak punya ilmunya, punya apa? Iya. Pergi berbakti kepada orang tua, cara berbaktinya gimana? Kalau kita ada punya ilmunya, maka yang penting sekarang adalah untuk menikah sementara diperdalam dulu, ya, diperdalam dulu keinginannya, belajar yang serius, menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, ya, gunakan waktu semaksimal mungkin, pagi, siang, sore, malam, belajar, baca buku yang sudah kita baca, kita tuliskan ulang, kita dengarkan ceramah, kita privat kepada seorang ustadz, ya, setelah punya ilmu yang matang, kita ngerti bersikap kepada orang tua seperti apa. Ya, termasuk urusan menikah pun demikian. Jadi jangan tidak berasa ragu, mati jalurkan untuk ilmu menikah berbakti kepada orang tua. Pertama menurut bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai penuntut ilmu yang berhasil jika mengamalkan ilmunya dan saat dia bisa membagikan ilmunya kepada orang lain, itu yang dikatakan berhasil. Bukan kalau sudah hafal 30 juz, bukan kalau sudah lulus tingkatan tertentu, kalau sudah dikatakan alumni pondok pesantren A maupun B, belum. Jadi kalau menuntut ilmu yang sukses itu kalau dia sudah mengamalkan ilmunya dan dia mau membagikan ilmunya untuk orang lain mendakwahkan, itu yang dikatakan sukses. Bagaimana cara menasihati teman yang untung seperti jalan taklim susah takut dalam dakwah, sholat telat, tidak sholat subuh, dan semakin lama justru semakin tambah jauh dari teman pondok pesantren dan sebelumnya sudah pernah ada di pondok sejak kecil, dan apa penyebab seorang tutur pada dari kecil sudah tinggal pondok dari keluarga yang tidak ada. Faktornya banyak. Menyelesaikan masalah itu adalah yang paling penting itu adalah mendiagnosa, artinya menentukan akar masalahnya. Yang disebutkan tadi itu kan hasil, ibarat pohon itu ranting dan dahannya atau batangnya. Tapi kita harus gali, kita cari, kita temukan akar masalahnya itu apa. Kenapa dia susah tahun, kenapa dia susah sholat, kenapa dia jarang taklim, ya, kenapa dia begini-begini. Cari, kalau betul-betul kita ini membantu dan menolongnya. Faktornya banyak, ada faktor eksternal, ada faktor internal, faktor luar, faktor dalam. Faktor dalam itu seperti apa, broken home, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak bertanggung jawab, ekonominya lemah sehingga tidak bisa memberikan dukungan yang baik untuk anaknya dalam belajar, atau mungkin anak itu sendiri kemampuannya menengah ke bawah, atau memang anak itu apa mendapatkan beban dari keluarga besar. Itu faktor internal. Kalau eksternal bisa jadi dia trauma dengan temannya, diganggu dan dibully, mungkin dia tidak serak dengan pengajar atau musyriknya, barangkali dia tidak cocok dengan lingkungan pondoknya, terlalu panas, terlalu dingin, ya, jarak yang jauh dari masjid misalkan, tidak tersedia ikan laut misalkan. Mungkin ada beberapa sahabat kita yang berasal dari daerah yang tidak dimakan ikan laut, di pondokan di Jawa, jarang makan ikan laut, masih kuat. Nah, ikan laut itu seperti sembarangan ya buat dia. Itu terjadi. Bicara akar masalahnya apa sih? Sebelum kita menemukan akar masalah susah, boleh selesai susah. Maka yang paling berat adalah menemukan akar masalahnya. Ya, satu lagi, ambil dari bawah. Materinya sebentar pertanyaannya baru. Ya, satu ini susah juga. Bagaimana cara menjaga hafalan dalam keadaan Anas dari program serangkata SMA Bon pilihan ya. Satu-satunya cara menjaga hafalan adalah mempersering untuk mengulangnya. Itu aja. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Faktor apa kecerdasan kepintaran itu malah nomor sekian. Ya, katanya IQ-nya tinggi, yang cerdas, yang pintar itu bukan penentu. Walaupun IQ-nya tinggi, tapi kalau dia tidak mau mengulang, akan hilang. Tapi yang kemampuannya pas-pasan, dia rajin mengulang-ulang. Kalau guru kami dulu waktu di Yaman itu memberikan angka supaya hafalan Quran itu mungkin minimal diulang 300 kali. Minimal diulang 300. Guru kami dulu mengatakan itu. Kalau mau hafalan enggak hilang, diulang 300 kali. Seperti Al-Fatihah. Sudah berapa kali kita ulang dalam hidup ini? Ribuan kali ya. Alhamdulillah enggak hilang. Tapi Al-Baqarah sudah berapa kali? Sudah enggak dihafal, ya kan? Karena kita enggak sampai di angka 300, sampai 300 kali, waktu ya 300 kali, 300 kali. Itu satu-satunya cara dengan mengulang terus. Enggak ada cara lain. Baik. Wallahualam bishawab, kita kepolisian sudah benar-benar. Jangan lupa alias 1 MTS Mutawasita 3, Mutawasita 2, Mutawasita 1. Yang ketua kelas tadi sudah hadir belum? Nabi di mana Nabi? Nabi Faiz? Masih jadi panitia juga. Ditunggu kiriman suratnya ya. Kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.